Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum xtaqt li nitkellmu ftit dwar personaġġ li jista' jkun li forsi mhux kulħadd jafu, imma hemm ħafna affarijiet interessanti anke xi ngħidu dwaru. Ispirajt ruħi minn artiklu li der, artiklu ta' studio minn studio li għamel il-president tal-programm tagħna tal-lum, Dr. Simon Merċiqa, dwar Mabel Strickland, fejn jitkellem dwar apparti din il-figura interessanti storika jitkellem ukoll dwar persun oħra, dwar Cecilia oħta. U Simon anki baza uħut mill-argumenti li għamel fuq l-qat li huwa kellu ma' Anthony de Trafford li ġiet tifel ta' Cecilia. U xtaqt illum anki nitfgħu ftit dawl fuq dan il-personaġġ u anki mbagħad impoġġu anki kollox f'perspettiva Mabel oħta u dawl affarijiet. Simon, forsi nintroduċu ftit l-Anthony inti naf li anki kellek l-opportunità li tiltaqgħu miegħu anki ftit żmien qabel maħallina fil-fatt ironikament.
Huwa pratikament mit fid-29 ta' Ġunju l-2018.
Ekk.
Okej, min għadha raġel qatt ma kont nafu, sirt nafu minħabba fik. Għaliex tajtni biċċa xogħlet li biex nikteb artiklu dwar Mabel Strickland li inti semmejta. Ovvjament meta ġejt biex nikteb artiklu ta' Mabel Strickland nitilqu minn hemm biex nissemmi jifhmu daqsxejn ġara, kien daqsxejn diffiċli fis-sens. Għal jiena normalment nagħmel riċerka abbażi ta' studji ta' familja ġenealoġija. Kif għamiltlek f'kull artiklu li ħafna drabi pubblikajt miegħek bħalma taf fil-kotba li sbieħ li tant toħroġ. Fil-kassa Mabel Strickland stajt nagħmlu dal-affarijiet imma mbagħad kontet inħossni li qed nirrepeti ħafna. Ovvjament peress li Mabel Strickland kien ġej minn familja nobli. Il-nobli kienu ġew mal-ġenealoġija tagħhom u l-ġenealoġija tagħha hija pjuttost magħrufa diri kemm in-naħa ta' omma u fil-kass tagħna aktar li interessana huwa kien in-naħa ta' missiera x'hemm hekk fejn hemm il-kuntest u l-konnessjoni Maltija.
Ekku.
U allura jiena stenna għamel. Ovvjament inħobb anki nibbaża daqsxejn fuq personaġġi li jiftakruha. U minn hawn minn hemm skoprejt li kien baqa' l-aħħar nepputi tagħha ħaj. Fordri mill-mawt ta' Anthony de Trafford issammitu n-nepputijiet kollha ta' Mabel Strickland li fadal issa l-pro-nepputijiet. Fordri it-tieni jew tiġi t-tielet ġenerazzjoni. Fordri għandek il-ġenerazzjoni Strickland kellu tfal. It-tfal ta' Strickland kellhom it-tfal, għawek fejn kien jidħol Anthony, dal-aħħar wieħed li kien hemm baqa' ħaj, u mbagħad issa t-tfal ta' tfal li qed ikollhom. Fordri l-Strickland dajġi l-buznannu tagħhom.
U sadattant xek qed jintilfu wkoll dawn l-esperjenzi personali u mhux dokumenti.
Issa li ġara għal xi ħaġa li ma kontx naf imma li meta qajt miegħu li Anthony de Trafford kitab anke ktieb ktieb pubblis. Ma hija interessanti ħafna, kitbu aktar bħala consumption fih dan l-istess familja u kitab tibdu rommu dwar Cecilia Victoria de Trafford li hija tiġi oħt Mabel Strickland ta' tiġi qatqabilha. U kitab tiddu, u li huwa ktieb interessanti ħafna xi bbażah fuq il-memorja tiegħu, forsi qed jibbażah u bħala Anthony de Trafford x'iftakar dwar ommu. U allura dwar il-kwistjonijiet kollha li kien hemm għaddejjin anke fi żmien jiftakar ftit li nannuh l-ġar Strickland anke jgħid meta miet nannuwi jiena kont tifel fil-fatt laqsal uħu mur il-funeral. It-tfal ma marrux għal-funeral tan-nannu minn hemm isiru nafuha fordi għadu jaraw wara l-korteġġ il-korteo funebri li tela mill-belt tal-imdina x'bħal ma tafu ġar Strickland fejn fl-imdina tela tela ta' saqajja mid-dalli kellhom fejn illum hemm il-Verdala Mansions fordi hemm kienet id-dar. Tagħhom da u ma xorta hemm ħafna informazzjoni li huwa ġabar through his mother. Fordi l-mommu li għexet ħafna mill-affarijiet ġabret. Ġabret dawn l-affarijiet kollha. U naħseb li kien interessanti ħafna li wieħed jistudjom u studjajthom ħafna għal dan l-artiklu għax naħseb jagħti anki numru ta' perspettivi differenti. Sa Mabel Strickland ġiet ibbażata fuq l-istudju tagħha primarjament ġiet bbażata l-aktar l-kitbet Alexander. Li meta qrajt il-ktieb għalija kelli problemi kbar wieħed dak il-ktieb. Għaliex ovvjament huwa għandha l-valur tagħha li ġabret ħafna materjal fi żmien meta kienet għadha ħajja, biss ovvjament jitlaq ħafna minn kitba tas-storja Marxista. Which is fair enough, dik ma dejjanix. Li ġaraw li Mabel, ovvjament il-Marxizmu l-storja Marxista tagħti valur ħafna il-karattru femminili. Valur hemmhekk fejn li Mabel kienet importanti x'għandek mara, persuna femminili li qed tassarixxi l-identità tagħha. Kemm kif kan politiku, kemm kif business. Li dal jekin importanti. Biss minn ħal-oħra, għal-Marxistin mbagħad kollu jitlaq minn din il-perspettiva, għandek il-problema mbagħad reliġjuża. Li Mabel Strickland kienet ukoll persuna reliġjużissima, joħroġ ċarm li ktib tagħha. Wara dik hija xi ħaġa personali. Allura jinħolqu daw żewġ konflitti fil-kidba tagħha li għal-bidu bdew ħasbuni. U mbagħad indunajt li anke meta ġiet għan-narrattiva storika, għan-narrattiva storika. Ovvjament, bħalma jiġri dejjem kulħadd jiġbed narrattiva storika kif jara l-istorja u allura minn għall-inqas minn naħa ta' Detreford, minn naħa ta' Antni, minn naħa ta' Cecilia, qed tagħti wkoll il-verżjoni tagħha ta' dik l-istorja. Dan għandek ta' f'dan l-artiklu inti tippubblikali li dik l-istorja ta' Cecilia Detreford li ftit nafuha li kienet ukoll mara importantissima u daqs Mabel u forsi ftit aktar skont għax Mabel. Il-vantaġġ tagħha kienet li ffukat fuq il-ġurnaliżmu, hemmhekk fejn kienet qawwija, Mabel ffukat fuq ħaġa waħda, il-ġurnaliżmu u għamlet isem. Victoria kienet jew Cecilia kienet Victoria kienet ftit bħali, timxi minn ħaġa l-oħra, tiffoka fuq ħafna affarijiet fil-karattru tagħha. Allura l-impatt forsi mhux daqshekk jidher u kellha wkoll il-problemi li bbażat ħafna fuq l-industrija. U l-industrija anke bil-gwerra qalet daqqa ta' ħarta, wara din kien hemm ħafna problemi sakemm terġa' Umi bazzat fuq il-kwalità, forsi konna ċans nitkellmu, kalla jitkellmu minn jaqra l-artiklu.
Simon, x'impressjonijiet ħadd ta' Anthony? Għaliex ħan għamel mistoqsija ftit kattiva?
Li għamel li trid.
Hija ovvja li jiena ħan ngħidlek nirromantiċizza l-ommi, ġifieri naħseb li kull min jitkellem dwar ommu se jitkellem dwar ommu b'mod x'naqbad ngħid.
Fair enough.
Kif tħares lejha dik il-pożizzjoni?
Jiena l-intervista wkoll rrekordjajta u naħseb buri x'naħseb l-aħħar intervista li tada r-raġel qabel ma miet. Kien anke bniedem altruista ħalla anke his body u l-ġisem tiegħu. U x'hekk biex jingħata għall-riċerka xjentifika. Wara din tinsemmih da bħala atta rispett. Ok, dik hija minnha, biss ovvjament inti mbagħad tittuża wkoll it-termini u tara l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom għax inti u ħajtik informazzjoni li hija bias minħa tiegħu bħal dejjem. Biss imma mbagħad jekk hemm dak il-bias, inti mbagħad hemm tidħol il-metodoloġija storika. Inti dak il-bias ħadd tanalizzah f'qafas ta' storja, imma x'kull meta tibda tanalizzah tibda ssib li ċertu affarijiet idhru li huma minnhom. Vor diri, jekk qed jgħid ċertu affarijiet ta' karattru li Victoria u Cecilia Victoria ħanejtek u Mabel ma kienu jaqblu xejn kellhom karattru totalment oppost għal xulxin. Fil-verità anke oħra f'analiżi oħrajn, allura hemmhekk tista' toqgħod xejn attent. Biss meta tibdi rakkontalek anke ċertu affarijiet stejjer oħra interni, vor diri mbagħad li huma ta' fatti.
Semmek jaxi stejjer minn dawn
xo. Per esempio, l-idea ta' Times jem jajdu li b'dieta Mabel, meta fil-verita skontantni l-idea kienet ta' Victoria. Għaw ta' Cecilia Victoria. Per esempio, dik eżempju, vordi li l-importanza ta' Victoria ġiet mwarba totalment. Jider ċar li ħaġa anke interessanti vordiri li għal-bidu Mabel dettaddi Times l-Lentni, kien ġuvni mbagħad bidlet il-ħsibijiet tagħha u marret fuq naħa ta' Mary li kienet oħtha l-kbira, dak huma affarijiet interni tal-familja vordiri, ma joħorġu anke daw it-tip ta' stejjer, jagħti ħafna informazzjoni dwar il-politika. Anke fuq ommu, vorrei jitkellem fuq id-Detreford ukoll. Mal-min ma jaf fardri, u xek il-Manchester United għandhom il-ground tagħhom, jew l-historic ground u għatra, li għal-art tagħhom, da vorrei jitkellem kejdu l-Detreford. Mal-min ma jaf kienet l-art ta' dil-familja, ta' dil-familja importanti kbira Angliża, vorrei. Biex u għet jifem. Hemm ċertu elementi ukoll u għet li jitratta, vorrei jitratta numru ta' affarijiet li din il-mara introduċiet kemm għall-industrija waqfet il-Federation of Industries. Nitkellmu daw pionier, nitkellmu 1930, ma kellna xejn, nkunu ċari, nitkellmu. Għax illum kulħadd jaħseb li tfaqqasu bajku ħaġa tiġi.
No, it's not the case. Verdaw għed nitkellmu fuq nies li kienu pionieri fil-qasam tal-industrija f'Malta, kienet pionieri fil-qasam tat-tessuti illum qed nippruvaw naġġenerik kreaw li pruvat tagħmel li wara l-lejs li kun ta' klassi, wara l-lejs kien il-bitzilla kienet ġamaret il-baħar fin-1930s, ġamaret il-baħar. Vorri l-kwalità kienet ċodi, vorri pruvat tirranġab, vorri daħħal li sini ġodda, pruvat tagħmel poteri. Ovvjament ħafna minnhom ikkuppjawha, kien hemm min kien anke stus li ma żommx mal-irid tibqa' żomm mal-kwalità, ħafna minnhom deċidu waqgħu l-kwalità u jidaħlu l-magni anke meta daħlu l-dana u l-għażel li tifhimha fil-kamp industrijali, l-ewwel waħda li daħlet il-fine dining f'Malta. L-lum jiex ħaġa komuni, għordirda għad nitkellmu fil-1950s. Kienet persuna u koll, eventualment, Cecilia tmur ma' Mintoff, waqt li Mabel barret in-naħal oħra. U għamek aktar tikber ir-rifta, li ġara u li il-partit ta' missirom pratikament ġiġolt, ok? Jiderċal li kienem diżgwit intern fil-familja. Ok, un tiju interessi aktar mill-diżgwit interessi dan, un qasmu għordi kellek Siklendjani li mal-lum għal Mintoff, Siklendjani li mal-lum għal-PN. U daw it-tnejn imxew according either to Victor to Cecilia li marret ma' Mintoff u either to Mabel. Ovvjament l-aktar li tissemma' Mabel għax kellha l-gazzetta allura għandek l-element miktub li qed jinkiteb. Biss joħroġ ċar miktib ta' entni, naħsibx li qed jikdeb li ċertu ħassibha kbar bħal Roger Dawti u oħrajn li balaħ u li kien li ġew introdotti għal Mintoff. Għall-inqas skontentni, kienet ommu l-introduċċjahom l-Mintoff, u naħseb li għamilna vordi rex, huma kienu familji nobli kbar, familji b'saħħithom, kellhom il-kuntatti, daw kienu jiġu Malta, dak iż-żmien ma kienhom kien fejn murti wkoll li fanda għall-fine dining. Oraj, vordi ngħidu fine dining, restorant proprju, vorda tirrakkonta li qas il-Maltin qas kienu jafu fi servu. Vordi għaskun jaffi għadmu ta' waiters, għankunu ċari, għaddik għed il-situazzjoni fil-50s, ta' vordi no, vordi minni rakkuntale, fej kont murtiku għal fdu bimba kien xikun jem, vordi na, ma' nox nimmaġinaw li Malta kalla restorans li għanda l-lum u l-kwalitajiet li għem l-lum, ta' vordi li għaddik għad minn tal-mel, għakni morru għanda xikun jem, ovvjament. Kien iż-żomm u batkella anke pers li huma kellhom il-ġonhom kbar kienu jġibu l-prodotti minn tagħhom kien Mabel kienet tagħmel għall-Fenixja wkoll naqra u vordi li tiġix ta' Mabel għax tħobb ħafna dan l-element ta' tjur Mabel l-Fenixja qed tfernihom minn tagħha stess.
Simon, entni kif kien ħares allura lejn Mabel issa għaliex li dik kważi ħanagħmel sentenza goffa ta' ħaddietilha posta fl-istorja.
Le, ovvjament tifhimha li toħodha la posta għaliex. U hija kellha l-karattru tagħha, kellha karattru qawwi Mabel b'saħħtu, anke oħtha kellha karattru b'saħħtu. Biss minn naħal oħra, ovvjament Mabel kellha l-gazzetta, allura Mabel ma baqax minfakkra fil-kuntest lokali storiku Malti għall-politika tagħha. Mardri ma naħsibx li xi ħadd maħsux li inti pubblikajt il-ktieb għax Mabel kienet fil-politika u kienet fi żmien fil-Parlament. Dwar kien hemm ħafna deputati fil-Parlament li għedna ma ktibna xejn dwarhom, forsi ssir xi teżi ma naħsibx li ħajsiru kolbagħod dwar dwarhom. Ovvjament mhux xi kienu ħażiena, ma l-kontribut kun minuri għall-politika. Forsi ħdejn oħra li kollhom il-kontribut maġġuri, allura inti minn armatri tmur u tiffoka fuq il-kontribut maġġuri, naqsad tibni l-immaġni ġenerali. Ma l-każ ta' Mabel il-kontribuzzjoni tagħha. Ija demmek fil-ġurnalizmu, vordri Mabel hija pilastru tal-ġurnalizmu Malti naħseb l-ewwel waħda li verament qiegħdet il-ġurnalizmu Malti hemmhekk tista' tneħħilha l-kappell u se taqbel ma taqbilx magħha. Qed il-ġurnalizmu Malti fuq pilastri anzi kważi meta spiċċati, naħseb il-ġurnalizmu Malti ħadaq xejn daqqa l-isfel ma forsi jiena preġudikat. Ma l-ġurnalizmu tagħha anke l-Ingliż tagħha tirrakkonta. Għandukun Aleksander, unnejda jieni, jow mantni, jow Aleksander, xinna mir-rakkonta, li ovvjament il-ġara li Strickland iżgħuwaċ darbtejn. Il-ġurnalizmu daħal mit-tieni mara, għaliex kienet ovvjament bint ta' magnet manijat kbir tal-anki jekk jew lokal fl-Ingilterra. U dik kellha interess. Il-Mabel kienet waħħala xi ħaġa tal-flus ta' kull żball kienet issibilha fil-ħarġa tal-gazzetta. Biex taraw daw kienu. Pitmi, u għek t-tkun vod pitmi li mux bis il-ġurnal kun korret, anki l-Inglis, ma stax joħroġ laqqas b'difett wieħed. Fil-żmien kien aktar diffiċli għax kif kien jaħdmu l-istampa kienet li kienet li. Dak huwa l-punt. Ovvjament,
it-tieni mara ta' Strickland kienet tobħakta lil-Victoria lil-Mabel, għalla valjam bat ovvjament Mabel ħadet l-gazzetta. Kifet qabel lil-Antni daħlitu wkoll ta' fordiri, mbagħad dej fell, joħroġ ċall, karattru ta' Mabel ma kienx karattru faċli laqas. Fordiri kellha karattru dominanti ħafna, ovvjament bil-forza kienet mara. Nasab dak iż-żmien aktar qed tassel ix-xuruħ għax ovvjament raġel jieħduha normali that you're in command imma kien mara tittassel ix-xuruħek. Naħseb ukoll m'arrix nistema' miżoġi nistema' huwa fatt naħseb kienet kkondizzjonata mill-fatt anki li fil-ħajja privata tagħha Mabel ma kienx daqshekk suċċess daqs kemm kienet Victoria, Cecilia, Victoria u anki f'dik li attrazzjoni femminili. Cecilia kienet ħana nużaw kelma bil-Malti permettu li sbaħ minna. Ek permett ma di toħroġ ċara vuol dire fil-kitba.
Fil-fatt toħroġ ċara. Stess kienet tirreferi anke għall-fatt li kellha sidra kbir.
Ja,
ma sarix prim-ministru.
Tgħidha ħafna
Li jentni jikkonfermaw.
Jikkonfermaw, imma fil-verità huma kontradittorji il-fatt ta' sidra kbir huwa fatta femminizmu. Fil-kultura Maltija, vordri, mux fatta ta' svantaċ, wa fatta vantaċ, skont kif tara mill-punto sessuali. Fimta, vordri, naħseb hija pruvat toskura l-femminista tagħha f'dinja li kienet ħafna maskilista. Vordri, ħaħ nkun kattif. Illum għandek il-kenna l-World Cup tal-Kroazja li telgħu fil-finals, għandhom prezidenta mara u rajn ħafna xeni tagħha femminili ħafna vordiri mingħaj ma tikkrija dik il-kontroversja żmien kien ieħor. Għalhekk qed ngħidlek għall-punta seder kbira għalhekk qed nitkellem dwarha. Vordri ovvjament għalhekk il-perjodu kienet ħossa dan. Dawnu ma l-punti
salienti li ħorġu. Ma kienx hemm ħanajtek dir-rabja li
li li meta jiġu mal-istorja tal-familja pjuttost hum ħafna aktar miftuħin minna fil-Mediterran, vordri ma nafx hekk intix kellek esperjenzi li taħdem fuq family history, ma x'kultanti li family history għax ħadd toħroġ innalqoħob daw l-atteġġjamenti. Antni ma kellux daw l-atteġġjamenti, Antni kien lest jitkellem mod miftuħ ovvjament. U qasu stess ma realizza s-suċċess tal-ktieb tiegħu. Vordiri, għax hu ħaseb li ħadd m'għandu interess fil-figura t'ommu, vordiri hu ġast ried dil-figura t'ommu tibqa' infakra b'mod fih dan il-familja, vordiri ġast iżda kien qed tikteb il-memorja t-tifel x tifel għandek korriġini.
Tifel u tifla,
skuża. Għax naralek il-kummenti tiegħek fuq Facebook, għalhekk qed ngħid, iżda kien qed tikteb il-memorja tfal tiegħek f'daqgħa waħda għanduna li dal-ktieb. Ftit wara li ħarġu ġa kien out of print meta tlabtu kopja jien, għalli m'għandix, għalli ħantik il-kopja tiegħi, għalli ġibli lura, għalli qed nafdak, għalli x'qas jien m'għandi kopja. Vordri itwu kien suċċess inti stess għax ix-xerjajt il-post li tal-lajt tat-torċa kien hemm min kitiblek għallek isma' x'inhu l-ktieb fejn issa nixtrih kollox. Vordri li ma kienx kien hemm l-ebda pubbliċizzazzjoni tiegħu, imma xorta kien hu miktub tajjeb ħafna. Vordri ovvjament, qed itik memorja daqsxej differenti, allura tista' tibbilanċja x'ħadd qed jikteb ma x'ħadd ieħor. U dak naħseb li provajt li nagħmel fl-artiklu tiegħi. Issa kien nexxi li xjowle, naħseb dak joħroġ daqsxejn aktar imbagħad inħallija f'idejn l-arrejja li jaqra u l-ktieb tiegħek.
Kif iħares ukoll anke dejn lejn din il-mixja lejn minn tof? Għaliex
mu diffiċli xejn, naħseb għala qasu diffiċli llum minn tof huwa parti mill-istorja llum minn tof miet u naħseb li ħadd ma jħu għalih jekk inti titkellem pożittiv jew negattiv, naħseb l-ikbar kumment fuq minn tof meta miet qalwa defen kadami, ma jitqal isma' it-tajjeb tiegħu jogħsbuq ħafna aktar mill-ħażin li għamel. Ovvjament kull politiku jagħmel żball jew mill-iżbalji li għamel xi ħaġa qal. Vardiri, u naħseb dikja sa parti mill-istorja. Ovvjament, Antony de Trefford, kompla ma' Cecilia, kien very prominent of. Baqa' very prominent of, vardiri, sal-axħar, għalih unejda anki fil-ktieb, ma naħroġiċi għama, ġessat netkelmu fuq persona individuali aktar, daħu għaktif fuq Mabel, għu għed netkelmu meta analizzajt il-ktieb, anki mill-intervista. Ovvjament huwa għatma seta jaċċetta il-fat li Mabel u anki bħala persona, s-sadi għed netkelmu fuq u personalment, marret ma nazjonalisti, meta kien qis li nazjonalisti kienu l-edowa politiċi, ok, għed netkelmu jekk ta' Nannu, ta' Gerald, u anki Cecilia, għatma s-sedan ta' ċetta li l-aktar nis li s-siklen di ġildilom, vordiri fil-20s u 30s, illum spiċċaw l-alleati mal-Partit Nazjonalista, vordiri l-Partit ta' Mabel. Dik għatma s-sedan ta' ċetta. Ovvjament il-punto di Mabel, u daħsa kollok ċans t-tkellem, ovvjament kien hemm il-biża. Reali mhux, kien hemm ċertu realtà fih, meta tqis se nitkellem bħala storiku tqis il-konnessjonijiet tal-50s u 60s li Malta tmur komunista, word ovvjament minn kien jasal sa xifer ma xorta, vordri il-kuntest kien ta' gwerra birda, vordri ovvjament li inti qed fi gwerra birda, għawda l-bib tiegħek kollha diżiru. Pajizi o komunisti o eventualo ma kienux parte mill patta ta Varsavia l-bidu ħankunu ċari imma qed jisiru no qed kollok dan l-approach ovvjament
kien hemm din il-frażi biża' ġenwin.
Biża' ġenwinissimu kien bħalma kien biża' ġenwinissimu ta' Kanada over dir kien hemm biża' ġenwin over dir illum ma tfisser xejn ma anke l-bandera l-ħamra daqqa u anke qal li mhux vera ndaqqet minn tibhom vera ndaqqet. Ok, kien tiddefendi l-partitarja li daqqa. Imma rdi, ok, ma mxie ħażin li doħġi il-bambin. Imma fatti t-tqis il-kontesta ta' żmien. Vordi inti t-tara kollox fil-kontesta żmien, kontrax kollox fil-kontesta żmien, hemmhekk ikun bad tisir l-iżball storiku. U se tista' tgħid li ma kellu forsa, jista' jkun. Ovvjament, ma tax ġara. Vordi li forsi kkom ma kienx hemm l-oppożizzjoni ta' qawwija tard nies jew ta' Mabel ukoll li kienet magħha se tagħmel. Se ta' succeda dak il-fatt, min jaff. L-istoria, t-istoria tiktaf fuq li kien, ma sax tiktaf se ta' jġri, għara nkunu fara, se ta' jġri l-options huma miljun. Ma ovvjament għal dawn in-nies, ma sax tgħid li l-biża kien daħ. Għal Trafford, għal-ħos da' li kien tradiment, vordiri. Ovvjament il-Partit Nazjonalista għat ma ħafrulu il-fatt. U għamek, fimta, il-fatt ta' Terinu. Ovvjament il-fatt ta' Terinu għattu robona kien għal l-Strickland u għamazu. Maħad biex tifmu u kien għamel affidavit. U jina ktibt, ċara li kien membri tal-familja Strickland li kienu, fil-ħriċta fil-ktib tijak. Ovvjament Strickland ma kienx. U l-lum u konvinċini, sempliċi raġuni, li d-dina għal-jom din il-gidba politika għassa, weġġato għal-fatt. Li huma kienu jħossu li daw dejjem kienu familja kristjana kattolika akkanita li tmullura sar-riforma. Fordaw għalbux fil-riforma protestanti, u se tiġi għajdinna xi ħadd li aħna antikattoliċi vordiri għax qegħdin. No, dik ma kien insult prattikament li waġġa l-familja.
Ġifieri baqa' sal-aħħar dan qed ngħidu.
Bux saw kemmiet iva jes. Lax kemmiet wa tantervistajtu. Sa kemmiet, ma ħafruat. Ovvjament nifhimu għax hemmhekk tħoss li inti weġġajt bniedem fis-sentimenti tiegħu issa. You went beyond politics, inti weġġajt bniedem fis-sentimenti tiegħu baqa' sal-aħħar. U toħroġ ħafna vordiri, anke fil-kitba, anke fil-da. Għalih dik kienet xi ħaġa unacceptable. Infatti, hekk inti tara l-kodba u anke d-dokumentarju li salu fuq Mabel li kelli ċans nara, joħroġ fatt ċar. Li Mabel dejjem kienet inkwetata. Jekk Gerald marx il-ġenna jew le. No, toħroġ kien la dawk qed tgħid il-gonzu konzi kien jgħidu għal dak qed in heaven serraħ. Għaliex din l-istorja li lilhom weġġatom u qatt tinduna li l-ewwel jgħidu l-istess munita. Lilhom weġġatom internament ma kienx da biss attakk politiku. Kien anki niżel fuq il-livell għalihom personali. Allora
speċi baqgħet perseguitata
baqgħet tirbombja f'moħħhom kollha fil-ħsieb f'Mabel toħroġ ċar li baqgħet tirbombja u anke fih sa kemm mit wara intervistah ċara u tonda vordiri li tgħidlu xi ħaġa fuq ta' Saddam mexux kien tifel. Tgħidlu xi ħaġa fuq ta' fuq l-ġlida ta' 30s, laqas iskomunika ta' karwana ma jitkellem il-każ ta' Terinu. Tarinu, għordika l-aktar l-weġġato.
Għalbitu, Simon, forsi anke tibda tgħid, ma kif jista' jkun nobli, jista' jkollu appoġġ lejn minn tofu daw l-affarijiet, jista' tispjega meta tara l-kwadru kollu.
Ma jgħid, u kien l-aktar ħaġa li kien jattakka lin-nazzjonalisti, kien jgħid, ma nsirs qatt ma setgħu jifhmu li llum hemm klassi minn isfel li rnexxilha titla' u tistabbilixxi ruħha. Għal vordri qed jgħid isma' il-veri klassisti qed tkunu intom aktar milli qed ikunu n-naħa l-oħra. No, għalih l-minto fil-fat li kien hemm klassi ta' nies li ma kellhom xejn u rnexxielu jtellaħħom, għalih dak huwa suċċess u kien jgħid li Cecilia hekk Mabel ta' ma kienx kontra nkunu ċari. Ma b'mod partikolari qed jitkellem fuq omu issa kienet verament in favor għal din il-politika tant li kifet qabel initu anke biex jiżviluppa Malta ekonomikament għax l-Ingliżi ovvjament kien hemm taf li f'dan qasam m'għamlu xejn.
Però din interessanti Simon kif l-istorja tibqa' tossessjona għax naqbad ngħidilha.
Definitivament iva. L-istorja u għalhekk l-istorja importanti, l-istorja tibqa' tiġri warajk. U aktar ma nagħmel l-istorja tal-familja nagħmel anke niktab sejr fuq nis-sempliċi bħal ma taf. Jkun ħallew empatija fuq xi lokalità. Tinduna li meta tintervistuhom daw in-nies. Dal-element li jibqa' jinterezza kemm jintilef. Prova ma jintilef xumbad, ġumbad wara t-tielet, ir-raba, l-ħames ġenerazzjoni jintilef. U dika derċa għalfej ant nikidbu biex dak l-element ta' storja għal-familja. Għall-importanza għal-familja tiegħu aktar mill-istorja ta' Malta, ma jiena bħala storiku realizzajt li għandu importanza anke għal-Malta, ma jintilefx.
Ekku, u naħseb hija importanti anke li konna dit-tip ta' family history, ġifieri. Għax illum. M'għandix ħin ta' ma anke biex nibdew naħsbu għall-eluq. Hawn min jisfiduċja l-istorja orali, hawn min huwa xettiku minnha.
Skuża, l-istorja tad-dokument x'inhi mhux aħt orali li kienet jitkellem u kitab. Forri jekk inti taqbad it-Times ha li hija ġurnal, qed tibbaża mhux fuq l-oral. Mela l-esperjenzi tiegħek personali mhux parti mill-istorja ta' ħajtek. Sekku mhux minnhom jew le, dik ħaġa oħra, jekk mhux valid jew le, dik imbagħad tidħol metodoloġija, imma dak huwa parti minn ħajtek.
U inti issa ngħidwa kif inhi, jista' jkollok burokrat Ingliż li wkoll ikun gerfex u kiteb li rietu li xtaq u
xkultant meta l-ewwel ħaġa li tgħallem lill-istudenti meta jara dokument għejt dal dokument x'inhu jikdib li. Aktar mill-li x'inhu jgħid.
X'mhux jgħidli. Ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin għaddilna wkoll. Grazzi ħafna lill-Dr. Simon Merċija. Tkellimna llum dwar Anthony Det Rafford. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Hekk nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.